Na duhovnoj tribini održanoj u sredu veče 17. decembra u sali Parohijskog doma Vaznesenske crkve u Beogradu razgovaralo se o jednoj izuzetno zanimljivoj temi, o etičkim i bioetičkim dilemama koje je nametnula savremena medicina, stvorivši mogućnost veštačke oplodnje. Uvodno predavanje Rodni problemi u hrišćanskom braku održao je đakon dr. Petar Dabić, inače lekar, kardiolog internista, zaposlen u Institutu za kardiovaskularne bolesti na Dedinju. Ovo predavanje đakon Petar Dabić održao je 28. novembra na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu sveštenicima arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje. U svom izlaganju đakon Petar Dabić ukazao je na stavove svetih otaca izrečene pre mnogo vekova o začeću, nošenju, ploda i rađanju, te njihove stavove sučelio je sa tekovinama koje je donela savremena medicina u drugoj polovini 20. veka. Međutim, tekovinama je i veštačka oplodnja. Mišljenja svetih otaca, kako podsjeća otac Petar Dabić, a neka su izrečena pre više od 1500 godina, sadrže i etičke odgovore pri rešavanju nekih dilema koje prate veštačku oplodnju. Ta njihova mišljenja ne suprotstavljaju se veštačkoj oplodnji. Prema shvatanju naše crkve, pacijenti koji se odlučuju za ovakav način začeće i rađanje potomstva moraju biti bračnici, gde se isključuje treće lice, bilo kao davalac ćelija ili surogat majka. Pri tome bi bilo poželjno da se oplode najviše tri ćelije pre, kako to medicinari kažu, embriotransfera, a da se ostali embrioni zamrznu uz obavezni novi embriotransfer. Đakona Petra Dabića predstavio je jerej Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve.
Draga braće, sve se pomaže Bogu. Imam čast i zadovoljstvo da predstavim našeg bratnog listu i prijatelja đakona Petra Dabića, inače lekara po struci. On je internista kardiolog i radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti na Dedinju. Izabrali smo ovu temu koja je ovako široka, sveobuhvatna i na koju ćemo, nadam se, pa siguran sam, imati mnoga pitanja, svako nas će imati neko pitanje da postavi. Inače, otac Petar je održao predavanje na ovu temu, skoro na simpozijumu na Bogoslovskom fakultetu i zaista smo mi ovako bili svi, da kažem, oduševljeni tim predavanjem i shvatili smo koliko je važno da tako jedno predavanje ne bude samo organizovano za nas sveštenike, već uopšte za webinar. Ovo smo i ovako zamislili da bude kao neka vrsta projekcije i predavanja. Evo, ja bih pozvao se Petra da.
Nastavno, znači, sve se hvala na pozivu da začinim prošle predavanje. Neposredni povod da se ovoj temi koja je pred vama razgovara na svešničkom seminaru koji je održan pre izvjesnog vremena na Bogoslovskom fakultetu, bila je činjenica da je na prošlom arhijerejskom saboru razmatran izveštaj radne grupe koji je oformio naš arhijerejski sinod, a radna grupa je oformljena zbog zahtjeva ministarstva da se crkva izjasni o četiri zakona koja su bila u skupštinskoj proceduri. To su bili zakoni o transplantaciji organa, o transfuziji, transplantaciji tkiva i vantelesne oplodnje. Svetar Hrvatski sinod je oformio tu grupu, na čelu te radne grupe bio je preosvećeni episkop Atanasije Rafika, naš vikarni episkop. On je bio sastavljeno iz lekara, teologa, i podnao izvješće Svetom arhijerejskom saboru i s obzirom da je tu tretirano pitanje vantelesne oplodnje i sve onoga što pravna medicinska regulativa podrazumijeva, javila se potreba da se to približi naše sveštenstvo, evo kao što kaže otac Arsenije, da neki način i kod ova predavanja i vernom narodu. U svakom slučaju, danas smo svedoci nekoliko masivnih fenomena koje postoje u našem društvu i koje ozbiljno zadiru u smisao i način hrišćanskog života, prvenstveno u to kako nas ove fenomeni postavljaju u odnosu na liturgiju. Naime, svedoci smo da kod nas, nažalost, u Srbiji postoji masovna pojava abortusa, negde oko 25.000 abortusa godišnje su zvanične cifre, posle ćete vidjeti još neke podatke. Također i kontracepcija i predstavlja nešto sa čim se mi suočavamo, jako se o tome puno ne govori, a takođe i pitanje znači bračnog steriliteta koje je uzelo maha naše populacije, nešto sa čim se i hrišćani, a i sveštenici suočavaju u smislu pitanja koje im verni narod postavlja. Zbog toga je u suštini potrebno da se odredimo prema ovim pitanjima i ono što nas što nam u tom smislu može pomoći upravo jeste svetotačko učenje. Makoliko to čudno zvučalo, ako razgovaramo o kontracepciji, abortusu i lečnoj metodnosti kao savremenim fenomenima, da bi nam pomoglo, da bi se našli znači, način kako da se prema ovim pitanjima postavimo, možemo se znači, krenuti ka učenju svetih otaca koji su u svom učenju široko tretirali pojam, odnosno pitanje bračnih polnih odnosa, statusa embriona i bračne neplodnosti. Ovo predavanje će biti sastavljeno iz dva dela, prvo da ćemo ukratko proći kroz učenje svetih otaca ova tri pitanja, a zatim ćemo se pozabaviti sa ova tri fenomena, znači i u svijetu naših današnjih hrišćanskih života. Kakav je po svetim ocima smisli svrha bračnih polnih odnosa? U odnosu na ovo pitanje, sveti oci su se podelili u dve grupe. Naime, u literaturi se oni dela na takozvane rigoriste ili realiste i nerigoriste ili idealiste. Rigoristički stav je bio široko prihvaćen kod latinskih svetih otaca. Kad kažemo latinski sveti oci, mislimo na pravoslavne latinske svete oci, znači na pravoslavnom zapadu do u prvih 1000 godina hrišćanstva. I on se ukratko definiše kroz tvrdnju koju je izrekao još sveti Ambrosije Mediolanski, odnosno Milanski, da je jedna svrha braka rađanja. Dakle, ovi sveti oci su smatrali da isključuju smisao polnih odnosa za dobijanje dece. U tom smislu, jedan od najekstremnijih, po znacima navoda, predstavnik ovog mišljenja bio Blaženi Augustin na zapadu, koji je čak išao do oca da je kritikovao apostola Pavla, govoreći da apostol Pavla snishodi i dopušta sjedinjavanje bez brige o potomstvu, pri čemu je Blaženi Augustin smatrao da su takva sjedinjenja bezredna, osuđujući čak i bračnu vernost u kojoj čovjek i žena ne žele decu, već samo zadovoljavaju svoje strasti. I sveti Jeronim je također na ovom stanovištu tog Augustina i on u tom smislu kaže da je strastveni ljubavnik svoje žene u stvari ništa drugo nego preljubnik. Među istočnim ocima koji su oduzimali ovaj stav nalazimo svetog Justina, zatim svetog Klementa Aleksandrijskog i svetog Maksima Ispovednika. Istini za volju vidjet ćemo kasnije da jako su i ovi istočni sveti oci delili rigoristički stav, oni su doneti drugačije, na drugačijim osnovama da su imali svoje mišljenje. Sveti Maksim Ispovednik tako kaže, a što se tiče odnosa sa ženama, dobro rasuđivanje je da one vode isključivo rađanje. Sveti Kliment je rigorozan po pitanju polnog zadovoljstva. On kaže, samo zadovoljstvo čak kada se ostvaraju u zakonitom sjedinjenju protivno zakonu, pravdi i razumu. Sveti Maksim Ispovednik sledi svetog Grigorija Niskog u stavu da je zadovoljstvo i bol koji mu neminovno sledi posljedica pale prirode. I iz ovog shvatanja izvodi zaključak da i samo polnosti nije nešto što nije bilo namenjeno ljudima od početka. U tom smislu on preporučuje izdržanje i uvrnost kao lek, čime se monaški ideal po prvi put uvodi u granice braka. Razdvojenost polova po svetom Maksimu Ispovedniku pozvano je da ostvari duhovno jedinstvo u Bogu. Mogući uzroci ovakvog rigorističnog stava koji smatra da je polno sjedinjavanje u braku ima isključivo opravdanje u zadobijanju dece jesu reakcije na gnostička učenja koja su potpuno odbacivala rađanje. Naime, u tim prvim vekovima bile su rašene mnogobrojne gnostičke sekte. Današnji ekvivalent toga su možda različite učenja tipa kao što su masonska učenja, znači Ordo Templi Orientis i tako dalje. Znači to su bila dve različite grupacije koje su smatrale da je spasenje u određenom tajnom znanju i među njima je bilo izvesnih velikih grupa koje su smatrala da rađanje nema nikakvog smisla. Recimo i bogumili su na neki način imali slične pozicije, tako da je ovakva rigoristički stav možda bio naših svetih otaca latinski bio reakcija na ta gnostička učenja. A takođe i istorička shvatanja za koje je vrhovno načelo nije bilo već priroda, definitivno su uticaj na stavove svetih otaca kao što su bili sveti Kiran i sveti Jeronim. Druga grupa otaca jesu istočni oci, takozvani nerigoristi. Kod većine istočnih otaka 4. veka rađanje se više ne smatra jedinim opravdanjem niti glavnim razlogom postojanja braka. Bračni polni odnosi imaju druge cilje osim rađanja, sa čvrstim osnovcem na učenje apostola Pavla, iskazano u prvoj poslanici Korinćanima. Apostol Pavle kaže, ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu i svaki neka ima svojega muža. Ne zabranjujete se na drugome sem po dogovoru privremeno. Pa ošli da se sastanete da vas Satan ne iskuša vašim neuzdržavanjem. Ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene udaju. Ovdje vidimo da je smisao bračnih polnih odnosa u stvari u dostizanju neporočnosti ili celomudrenosti. Prema Pavlovom učenju, posvećenost celibatu, to znači monaštvo i destinost, je ideal, ali je brak namijenjen onima koji zbog slabosti ne mogu da ostvare taj ideal. Brak je ipak sveten pred Bogom. On kaže, svako ima sopstveni dar od Boga. Nigde nije pomenuto rađanje kao svrha braka. Jedini jasni cilj polnih odnosa je sprečavanje bluda. A kada govori o uzdržanju, apostol Pavle smatra da uzdržanje u braku nema smisla osim po dogovoru i radi određenog duhovnog zadatka. Dakle, opet ne poroča sam sa celomudrenost. Odbacuje mogućnost potpunog pa čak i dužeg uzdržanja od polnih odnosa u braku i ukazuje da uzdržanje mora da bude odluka oba supružnika, jer su oni jedno drugome dani. Sveti Jovan Zlatolski je izraziti predstavnik patrističke struje, čija snishodljivost i elastičnost predstavlja suprotnost rigorističkoj struji. U poznatim besedama o braku, Sveti Jovan Zlatolski široko razvija shvatanje da rađanje više nije jedina svrha braka, kao što je to bilo u početku Starog Zaveta. On svoje argumente koje opravdavaju ovakav stav grupiše na sljedeći način. Nekada bi naseljena zemlja sada je naseljena, naravno vaskrsenje prevazilazi utehu koju daje potomstvo, utehu koju su imali starozavetni ljudi, a koju nisu imali pred sobom realnost vaskrsenja Hristovog. Mnogi će imati i decu bez braka, ukazujući na duhovno očinstvo i materinstvo, i ukazuje na postanje neplodnih bračnih parova koji zakonito kažnjavaju odnose u braku. Sveti Jovan Zlatolski izriče, postoje dva razloga zbog kojih je ustanovljen brak, da bi bili neporočni i da bi postali očevi. Od ova dva razloga bitniji je ovaj o neporočnosti, dakle, to je stav potpuno suprotan zapadnim pravoslavnim ocenama. Sveti Jovan Zlatolski također protiv međusobno nesaglasnog uzdržavanja. On kaže, zamislite brak u kome se žena uzdržava mimo volje muža, šta se time postiže ako se on onda oda bludu? I Sveti Grigorije Niski komentarišući neuzdržanje kaže, onaj koji upražnjava pretjerano uzdržanje nema čistu savjest, kako kaže apostol Pavle, naime takav prezire braka. Ograđujući se od predstavnika egoističke struje, Sveti Zlatolski dalje nastavlja, niko da ne osuđuje čoveka koji ima zakonit odnosa u svojom ženom, čak i ako su ostareli. Ovdje dakle vidimo da sveti oci, znači istočni sveti oci, tumači brak u smislu spasenja, upravo onome o čemu smo govorili, po čemu se govori kada se kaže da je bračna zajednica ista kao i monaška, da ima za cilj dostizanje, znači spasenja u Hristu liturgiji, i da iz tog shvatanja oni izvode sve one fenomene koje prate brak, uključujući polne odnose. Sveti Vasilije Veliki također, ukazujući da rađanje nije jedino opravdanje braka, niti osnovni razlog njegovog postojanja, ističe da je suština braka život u zajednici, zasnovan na međusobnoj ljubavi supružnika. A naš Sveti Sava, sljedeći istočne ovce, u Krmči veli, u glavi 50-51 veli, tajna supruštva ili zakonitog braka, ustanovljena je od Hrista Boga za umnoženje čovečeg roda, i vaspitanje dece u slavu Božiju, u nerazrušivu vezu ljubavi i zajednice i uzajamnu pomoć i začuvanje od grijeha bluda. Rezimirajući sve prethodne stavove, profesor Sergej Krivski u hrišćanskoj filozofiji braka kaže, cilj braka dakle nije van njega, nego njemu samom, u stremljenju razvića, u savršavanju punoće života, u dostizanju hirome i blažene punoće bića. Na koji način su sveti oci posmatrali ljudsko biće trenutka začeća, odnosno takozvano pitanje statusa embriona? Kada smo videli na koji način su dakle sveti oci posmatrali polne odnose u braku, što će nam kasnije pomoći da se odredimo prema nekim pitanjima kojima ćemo se kasnije baviti, sada prelazimo na pitanje statusa embriona. Otačka misla se u odnosu na status embriona oblikovala na osnovu dva pitanja, vreme oformljenja embriona i vreme oživljavanja embriona. Vreme oformljanja embriona u antičkoj medicini posmatrano je kao proces koji ide u dve faze. Naime, smatralo se da postoji faza kada embrion nije oformljen, kada je došlo do začeća i faza kada je on oformljen. Periodi jedno i drugo su se razlikovali od učitelja do učitelja medicine. Hipokrat je smatrao da je taj period kod muškog pola 30, kako je 42 dana, Aristotel kod muškog 40, kod ženskog 80 do 90, a Pitagorejci 35 dana za oba pola. U toj knjizi Mojsijevoj takođe govorim, nalazimo na pojam oformljenja embriona. Naime, ovde se kaže da se svađaju ljudi, pa koji od njih udari trudnu ženu, te iz nje izađe dete neoformljeno da plati globu. Ako je oformljeno, daće život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu. I period očišćenja porodilje kod Jevreja bio je za muško dete 40, a za žensko 80 dana. Filon Aleksandrijski kasnije iz ovoga izvodi analogiju, smatrajući da Aristotel na osnovu Svetoga pisma došao do svog zaključka o različitim periodima trajanja oformljenja embriona kod dva različita pola, što je samo po sebi diskutabilno. U svakom slučaju, sveti oci su po ovom pitanju sledili stavove antičke medicine i uglavnom su se istočni i zapadni stavci slagali da postoje dva ova perioda oformljenja embriona. Današnja embriologija pokazuje da je ovakav stav donekle bio tačan. Naime, ovaj embrion u periodu upravo tu, ovo je 40 dana, i tu vidimo, znači veličina ovog embriona je veličina vaših nokta, znači negde oko 2 cm. Tu vidimo da postoje već, znači, začeci udova, da su formirane oči, ehografski se može već uočiti rad srca, ali definitivno ovakav embrion nije do kraja oformljen. Međutim, ovo pitanje oformljivanja, a ne oformljivanje, nije toliko bitno da bi nam pomoglo danas da se odredimo oko fenomena van telesno oplodnje, već ovo drugo pitanje, vreme oživljavanja, odnosno oduševljenja embriona, kada embrion postaje duša živa. I ovde takođe postoje dve teorije, odnosno postoje su u otačkom učenju, teorija naknadnog ili postepenog oživljavanja, gde se smatra da se duša uvodi u telo u određeno vreme po začeću, dakle da nije od početka, znači od začetka dolazi do oduševljavanja embriona, i teorija trenutnog ili neposrednog oživljavanja, da je duša vezana za telo od momenta začeća. To je takozvana teorija koegzistencije. Što se tiče ove prve teorije, nju su široko prihvatili latinski oci, potpuno se rukovodeći Aristotelovim učenjem u različitim fazama, znači oživljavanje embriona, i kod Rimokatolika kasnije je ona takođe potpuno preuzeta i doživjela potpuni razvoj u skolastici Tome Akvinskog, koji je smatrao da oživljavanje embriona dakle ide 40, odnosno 80 dana po začeću i da umna duša se daje po potpunom oformljenju tela, pridodajući se čulnoj duši koja je zamenila vegetativnu dušu. To je u potpunosti sleđenje Aristotelovog učenja i ovakav stav je do 19. veka Rimokatolik rukovodio da na različni način posmatraju abortus. Znači oni su razlikovali te dve faze abortusa. Istočni oci se s ovim nisu slagali, oni su bili predstavnice trenutnog oživljavanja, tu su bili sveti Irinej Lionski, sveti Kliment Aleksandrijski, sveti Grigorije Nijski, Maksim Isvojnik i od zapadnih Tertulijan, koji je takođe bio predstavnice teorije trenutnog oživljavanja embriona. Po svetom Grigoriju Nijskom, duša je jako nevidljiva od početka prisutna u embrionu, ali kao što embrionu ne razaznajemo pre nego što se obliči njegove organe, tako ne možemo primetiti i svojstva duše pre nego što ono pravi sva dejstva. On odbacuje učenje metempsihoze, učeći da embrion od začetka ima lični identitet. Naučimo se kasnije vratiti kada budemo govorili o vantelesnoj oplodnji. Dve faze oformljenja embriona opisane u drugoj knjizi Mojsijevoj, po svetom Maksimu ne protivureče teoriji koegzistencije duše i tela, odnosno trenutnom oživljavanju. On kaže, možemo prihvatiti da embrion pre 40. dana nema u potpunosti ostvaren ljudski lik. Tu vidimo da sveti Maksim bio u pravu kada posmatramo stavljanje u starog embriologiju, ali nesumnjivo u njemu od momenta začeća postoji umna i razumna duša. Ovo svoje učenje sveti Maksim povezuje sa učenjem o logosu bića, to je nešto što možda svima nije baš ovdje do kraja razumljivo, ali to je vrlo važno učiti se tu Maksima i on kaže da je nemoguće da duša i tijelo kao delovi čoveka postoje hronološki jedno pre ili poslije drugog, jer bi logos u kojem se svako od njih usaglašava iščezao. I sa histologijom, gdje on govoreći o lopoćenju Gospoda Isusa Hrista kaže da Gospod naš Isus Hristos nije primio tijelo bez duše, niti dušu bez razuma i uma. Shvatanje Otaca o koegzistenciji duše i tijela i postanje ličnog identiteta od trenutka začeća od neprocenljive su pomoći u rešavanju ustaljenih nejetičkih pitanja. kakav je pravoslavni stav prema kontracepciji u okviru braka? Sveti oci su se bavili ovim pitanjem. Prigoristi su normalno negativno stav prema bilo kakvoj kontracepciji, jer znači, naime, rigorističko shvatanje da je rađenje dece isključivi smisao bračnih polnih odnosa logično vodi kod odbacivanja kontracepcije i odbacivanju opredanosti polnih odnosa kod neplodnih supružnika. Znači, ukoliko su supružnici neplodni, po latinskim ocima oni nisu ni trebali da polno opšte. Vidimo da je to u potpunoj suprotnosti sa onima što govore Sveti Jovan Zlatilo sa Sveti Grigorijanski. Za najstrenje latinske oce, kontracepcija je čak anticipirana u bistvu. Sveti Kesar je Zarla, on živio u 5. veku, kaže da će takva žena biti smatrana krivom za onoliko ubistava koliko je dete mogla da začne i donese na svet. Istočni oci ne izvode protivljenje kontracepcije iz rigorističnog stava. Sveti shvataju da je suština pohote i njene grešnosti u osinjenju volje i svesti sa fiziološkim procesima. Dakle, po istočnim ocima, izrazne poročnosti u polnim bračnim odnosima je spontanost. Znači, kao što spontano spavamo, budimo se, jedemo, spontanost treba bude također primjena i u polnim odnosima. Dakle, istočni oci imaju potpuno celovito gledanje na te stvari i samim tim iz toga izvode zaključak da kontracepcija u takvom shvatanju odnosa se svima nema smisla. Govoreći o bezgrešnosti procesa u polnoj oblasti bez učešća naše volje, Sveti Atanasije Veliki ne osuđuje noćna istečenja, odnosno polucije, budući da su nesvesna i porede ih sa fiziološkim procesima drugih strana tela. Ovo se navodi u odgovorima Amunom monahu, ali isti Sveti Otac osuđuje uputnje naše volje u mogućnost rađanja u smislu kontracepcije. Blažen je ponosi slobodni javom mladosti svojoj i služi se prirodom za rađenje dece, a koji radi pohvat i primit će platu za bludnik i poljubu činice. Iako rađenje vidi kao sporedni cilj braka, Sveti Jovan Zlatilost također ne odobrava razdanje polnih odnosa od rađenja, primjenom kontracepcije. On je nešto blaže od Svetog Atanasija Velikog i kaže, znamo da oni koji su sadani ovim zlom, iako nisu toliko surovi da ubiju svoju decu kad se rode, dovoljno su surovi, znači to je njegova karakterologija, da spreči njihovo rađenje. Profesor Trojicki rekapitulira prethodne stavove. Negativan odgovor moramo dati na pitanje preventivnih mera protiv trudnoće. To sledi iz traženja hrišćanske etike da se naša volja i svest ne miješa u generativni život. Stavljene metode kontracepcije sa etičkog stanovišta današnje mogu se podijeliti na neabortivne koje sprečavaju začeće i abortivne koje onemogućavaju razvoj embriona nakon što se on začeo. U neabortivnoj kontraceptivnoj metodi danas imamo metode barijere, znači kondom, dijafragma i spermicidi, zatim hormonsku kontracepciju kada žena uzima antibebni pil i sprečava stajanje jajničinije, sterilizaciju, podizivanje jajovode ili vazektomija, zatim metod plodnih i neplodnih dana, znamo da određeni plodni dani postoje u okviru ženskog ciklusa neplodni, prekinuti snošaj ili coitus interruptus, nevaginalni polni odnos, metoda laktacije, naime, kod nekih žena što u onom periodu kada doje, u tom periodu ne mogu da zatrudne, i totalno uzdržavanje. Vidite da su žutim podvučene ove tri metode, metod plodnih neplodnih dana, metod laktacije i totalna abstinencija. Ove tri metoda Rimokatolička crkva smatra kao dozvoljene. Što se tiče pravoslavnih, kod nas se o tome niko ne izjašnjava, ali iz ovoga učenja Svetih Otaca shvatamo u suštini da je metod laktacije praktično jedno ono što je u tom smislu saglasno sa idejom da se voljni život ne meša u polni život. U svakom slučaju ove metode sve koje su nabrane su neabortivne. Znači kod njih ne dolazi do ubijanja začetka ploda, već se samo sprečava znači, samo začeće. Abortivne kontraceptivne metode su hitna hormonska kontracepcija. To je nešto što je sada prilike hit, imat ćete prilike da danas vidite reklame, to su jutro posle pilule, znači pilule koje se uzimaju nakon odnose u kome je možda došlo do začeća, koje sprečavaju da se začeti embrion implantira u zid materice. Zatim intrauterine proteze ili takozvane spirale, koje se ugrađuju sa lekara kod žene u materici, sprečavaju znači, ugradnju embriona u zid materice. I nažalost ono što je kod nas jako prisutno, abortus kao metod kontrole rađenja. Iako se otačka misao prema kontracepciji odnosi negativno, ne postoji ni jedna kanonska ili saborska odluka koja sankcioniše postupke ili metode neabortivne kontracepcije. Znači ne postoji ni jedan kanon koji bi rekao odlučuje sa pričeći na ovoliko na liku onaj koji primjenje negativnu kontracepciju. O tome se osim nisu izjašnjavali. Kakav je stan Svete prema abortusu? On je potpuno negativan iz razumijenih razloga. Pitanje abortusa, naravno, pišanci, spisi, latinski, istočni osje, to je iz kanona raznih sagora i jednoglasni su da je abortus dete ubistvo. Didahi iz drugog veka kaže, ne ubije dete kad sačliniti ga pogubi kada se rodi. Apostolske ustanove sa kraja 4. veka, pozivajući se na Didahi, citiraju isti iskaz i kažu da će svaki nastavni brijan kome je Bog podario dušu, ukoliko se usmrti, biti osvećen jer je nepravedno uništen. Sveti Vasilije Veliki kaže, žena koja svojevoljno uništi fetus nosi kaznu za ubistvo. Ne vršimo pritom podrobna ispitivanja da li je brijan oformljen ili neoformljen. Sveti Vasilije kaže svojevoljno. I to je vrlo važna stvar, tome ćemo se vratiti kasnije u ovaj komentarima o štiči abortusa. Sabor i kanoni propisuju različite doživljenje pričešćivanja za žene koje učine namerni slučaj. Sabor u Elviri doživotno, ostali sabori u prvih 1000 godina hrišćanstva, uglavnom po 10 godina, znači oslanjajući se na drugo pravilo Svetog Vasilija Velikog. I kasnije pravni kodeksi u srednjem veku, kao što su nam ukazali Svetog Fotija, zatim odabrani kanon Svetog Simona Metaprasta i Simfama Martina Vlastara također slede prethodne sabore i drugo pravilo Svetoga Vasilija. Do danas najbitnije referencije drugo pravilo Svetog Vasilija Velikog. Ipak ove žene ne treba kažnjavati doživotnim odlučenjem već na period 10 godina. I neka njihovo lečenje, to jest odlučenje, ne zavisi toliko od samog vremena, već i dubine pokajanja. Ovdje vidimo da su Sveti Otac čak i pitanje abortusa posmatrali žene koje su vršili abortus na neki način kao krivice, ali također kao žrtve. I zbog toga postoji jedan zaista humani čovjek ljubavni stav koji kaže da lečenje zavisi toliko od samog vremena, znači da se ono veće od dubine pokajanja. To još jedan put ukazuje na jedan potpuno čovjek ljubavni onih svetih obraca i jasno životnih pitanja. Broj abortusa u Srbiji danas zvanično prema podacima Instituta za zaštitu zdravlja Batut je oko 25.000 godišnje. Nezanično od 100 do 20.000 godišnje. Ova činjenica je nešto što predstavlja glavobolju ne samo za nas hrišćane, za pravoslavnu crkvu, već i za lekare. I lekari i ginekolozi koji moraju da rade ove abortuse po sili zakona se također užasavaju ovoga i ne žele, znači ne iz etičkih nego iz medicinskih razloga. Znači abortus je krajnje sredstvo koje je potpuno nepoželjno jer je rizično po ženu, može dovesti do steriliteta, do brojnih morbiditeta, znači oboljenja i na kraju čak i do smrti. Činjenica da ovoliko abortusa ima u Srbiji govori isto tako da se kontracepcija u Srbiji uopšte ne primjenjuje na adekvatan način. Dakle, od ta dva zla, recimo neabortivne kontracepcije abortusa, možda bi bilo bolje da imamo više, znači neabortivne kontracepcije, a manje dete ubistva, ali nažalost situacija takva kakva jeste. Kakav je stav crkve prema neplodnosti i pokušajima njenog lečenja? Neplodnost u Starom zavetu je posmatrana ili kao Božija kazna, gde kaže i Gospod zatvori svaku matericu, tamo i Melekovo radi stare žene Avramove, ili kao pretnja pokresnog za one koji ne ispunjavaju volju Božiju. I Jeremija kaže i žene njihove neka budu sirote i udove. Isto tako, plodnost je znak blagoslova i blagovjenja Božije, bilo da kada Bog obećava Avramu da će imati, znači, da će se njegovo seme množiti kao zvezde na nebu i kao peska na bregu morskom, i kada obećava Mojsiju za čitav jevrejski narod, da neće biti pometkinje ni djerahkinje u zemlji tvojoj. A mnoge djece u Bibliji, čije su majke bile neplodne, imaju posebno značenje i od Boga povoljnu misiju. Tako je neplodnost, osim toga što je znači kazna ili nagrada, znači jedan moralistički stav, i pretpostavka uzvišenije i duhovnije plodnosti. Upravo se na ovo pozivio Sveti Otac kada tumače ove pojave. Sveti Teodor Kirijski smatra da su neplodne žene patrijaraha primile dar rođenja kako bi linija koja vodi do Hrista bila ročna po blagodati, a ne po prirodi. Sveti Jovan Zlatousti tumači činjenicu rađanja po blagodati kao pripremu svesti ljudi da prihvatimo pošto da delite za trudni uprkos prirodnim zakonima. To se nosi na Bogorodicu kasnije. Sveti Jovan Zlatoust dalje nastoji da razbije ustavno mišljenje o neplodnosti kao posljedici greha ili kao Božoj kazni. On je izričit. Ne možemo govoriti da je neplodnost posljedica greha. Dalje nastavi na Rebeka, nije bila jedina nerotkinja, nerotkinja beše Isakova majka Sara, njegova prelepa kćira, Rahilja, žena Jakovljeva. Oni behu u svakom pogledu blagorodni i krasni, imahu žene neplodne i dugo čekahu decu. Kada stoga gledate muža i ženu koji život provode u vrlini i po božnosti, a nemaju dece, čuvajte se da ne pomislite da je neplodnost kasna za grehe. Sveti Ivan Zlatoustan izbegava da neplodnost vidi kao bolest. Prihvata lečenje člana lekara, nigde nema osude pribegavaju lekarskoj pomoći za razliku od osude pribegavaju magijskim radnjama. U to vreme antička medicina je koristila medicinska sredstva, ali se pribegavalo i magijskim radnjama. I podjednako savjetuje i pribegavanje Hristu kao lekaru. Za istočne oce, Bog je uvijek taj koji isceljuje, a lekari su njegovi posrednici, a lekovi i metodi sredstva koja su promislom Božijom stavljeni na raspolaganje. Jako je Grigorije Palama govorio da u oblasti fiziologije nema dogmi, duh otaca nije prihvatao medicinske postupke nesaglasne sa hrišćanskim metodom, odnosno načinom života. Upravo ovaj njihov stav je nešto što nam danas može da pomogne kada se suočamo sa stvaranjem medicinskih pitanja. Danas u 21. veku mi smo suočeni sa mogućnošću prevazilaženja neplodnosti kroz takozvanu biomedicinski potpomognutu oplodnju. Skup dijagnostičkih i terapijskih mera koje imaju za cilj prevazilaženje muškog i ženskog steriliteta. Kolektivno ova biomedicinski potpomognuta oplodnja se naziva vantelesno oplođenje, pa ćete vidjeti da to baš, da tu postoje određene varijante. Postavlja se pitanje, da li su savremeni medicinski postupci u okviru ovih metoda saglasni sa hrišćanskim etosom? Danas postoje dvije vrste, znači biomedicinski potpomognuta oplodnja, artificijalna inseminacija i vantelesna oplodnja, ili na latinskom in vitro fertilizacija ili IVF po skraćenju. Ovo je prikaz materice, jajovoda i jajnika, znači organa u kojoj se odvija oplođenje i kasnije implantacija embriona i rast, i rast embriona do konačnog rađenja deteta. Šematski materica je neparan organ trouglastog oblika koja ima par neznačrtanje jajovode i dva jajnika koje nisu potpuno, koje su u komunikaciji, znači opštenju sa jajovodima, nisu potpuno strasli, i ovdje je prikazana rodnica ili vagina. Na rođenju svake devojčice ima negdje oko 300.000 nezrelih jajnih ćelija. U toku, znači, polne zrelosti koja počinje od 9. do 14. godine u zavisnosti od, znači, regiona u kome se devojčice nalazi, ovi na jugu sazrevaju ranije, ovi na severu kasnije. U toku polnog ciklusa dolazi do postepenog sazrevanja jedne ili dve jajne ćelije, njenog oslobađanja, znači iz jajnika, to je ovdje šematski prikazano, u jajovod. Znači ovo je jajnik, ovo je jajovod i znači u toku ciklusa dolazi do znači, oplođene jajne ćelije, koja praktično u jajovodu je sposobna da bude oplođena u bilo kratko vreme, od 12 do 24 časa nakon znači, ovulacije. Ovako izgleda jajna ćelija pod elektronskim mikroskopom kada je znači ušla u jajovod. Evo vidite ovo crveno. Oplođenje se dešava u samom jajovodu i to preko znači, spajanje muške i ženske polnih ćelija, odnosno muške polnih ćelija ili spermatocita ili spermatozoida. Da bi muške polne ćelije stigle znači, do jajovoda, oni moraju da prođu jedan veliki put. Na ovom putu, znači, od kada uđu u matericu, pa dok dođu u jajovod, gde će eventualno sredstvo oplođenje jajne ćelije, ugine negde oko 95% spermatozoida. Znači, kroz različite mehanizme. To je svojevrsna prirodna selekcija da bi najspremniji spermatozoidi došli u mogućnost da oplode jajnu ćeliju i na taj način prenesu najbolji genetski materijal. Međutim, nije samo brzina ono što omogućava da određeni spermatozoid bude sposoban da pohodi jednu ćeliju. Naime, postoji jedan određeni fenomen koji se naziva kapacitacija. Naime, kada oni dospiju u jajovod, dođu na cilj, treba da čekaju opet oko 12 sati da bi bili sposobni da oplode jednu ćeliju. Iz toga vidimo u stvari da je biološki ljudski rod ima vrlo slab potencijal za razmnožavanje. Kada se uporedi sa nekim, sa drugim živim bićima, i pokazala je statistika da kod zdravog bračnog para, koji ima redovne polne odnose, redovni polne odnose, to je široko definisano, recimo dva puta nedeljno, mogućnost da zatrudni žene je od 2 do 3 puta godišnje. Znači, vrlo rijetko u suštini. Od momenta, znači, ovdje vidite podatak sa njegovskog momenta kada, znači, stranotocid ulazi u jajnu ćeliju, vidite da ona vrlo velika, odnosno mutazoid praktično jedna ćelija, najveća ćelija ljudskog organizma. Znači, i cilj, znači, usjedinjavanja vidite ovdje, ovaj hromozom. Znači, svaka naša ćelija nosi celokupan genetski materijal u sebi. Imamo, znači, 23 para hromozoma, 23 od oca, 23 od majke. Praktično u sebi nosimo celokupnu genetiku naših predaka. Svaka naša osobina određena je sa parom hromozoma. Znači, boja oči, recimo, kao najjednostavnija. Dakle, ako dete ima crne oči, znači da je moralo da dobije određeni gen od oca i gen od majke, čija kombinacija neka ima za posljedicu da ima crne ili plave ili zelene oči. Da nalazimo priču o takozvanim dominantnim ili recesivnim osobinama, ali u svakom slučaju, znači, konačni je smisao svog ovog spajanja javnih ćelija, znači, spontanizira javnih ćelija jeste upravo, znači, hromozom, odnosno naše genetsko nasljeđe. Svinjam se. Kada je ovaj prethodni spermatozoid oplodio jajnu ćeliju, pristižu ovi ostali koji su bili sporiji, ali nakon oplođenja stvara se jedna opna oko jajne ćelije i ovi ostali spermatozoidi više ne mogu da uđu u jajnu ćeliju, čime se u suštini favorizuje da žene uglavnom imaju trudnoću sa jednim detetom. Naravno, nekada se dešava da istovremeno dva spermatozoida oplode jednu jajnu ćeliju pa se rađaju blizanci, ili trojke, ili četvorke, ili pak može da jedan spermatozoid oplodi jednu jajnu ćeliju, pa dođe do različitog deobe u okviru jedne jajne ćelije, da ne ulazim sad u tu priču. Ali generalno, evolutivno, znači, vidimo da, i kroz ovu priču o kapacitaciji spermatozoida i kratkoći vremena koje je raspoloživo da se oplodi jajna ćelija, i kroz ovu priču da se favorizuje oplodjenje samo jedne jajne ćelije, vidimo da zaista ljudski rod nije u tom biološkom smislu potentan kao ostali osnaženo biće na planeti. Nakon što je oplođeno i izvršeno ovdje u jajovo, do jajna ćelija sad ta oplođena počinje da se deli i da lagano putuje jajovodom do materice, do zida materice će se usaditi i praktično započeti dalje svoj razvoj embriona. Embrion je de facto već oformljeno ovdje u jajovodu i ta deoba izgleda ovako. Prvo se dobijaju dve ćelije, pa četiri, pa šest, pa osam, da bi se nakon 6 dana, otprilike 5 do 6 dana, znači taj embrion, znači sa više ćelija, usadio u zid materice. Vidimo da prema učenju Svetog Otca, mi već od početka smatramo da ovdje postoji duša. Znači da je to za nas kompletan čovjek, iako su u pitanju samo 2, 4 ili 6 ćelija. To usađivanje se tako vrši u zid materice i tu se dalje sad embrion razvija u različitim fazama. Na ovim stadijama možete vidjeti kako to izgleda, znači u različitim nedeljama, četvrtoj, šestoj, osmoj, dvanestoj, već se polako formira embrion, koji liči polako na čovjeka, da bi se, znači, potpuno uformilo dete koje će se u devetom mjesecu, znači, adekvatno roditi. Na, sada kada smo vidjeli kako to fiziološki izgleda, možemo da šematski pokažemo kako izgleda ovoj metodi van telesne oplodnje, znači artificijalna inseminacija i van telesne oplodnje. Artificijalna inseminacijom se prevazila se problemi koji neplodnosti kod kojih uzrok nisu neprohodnost jajovoda i sama funkcija jajnika. Znači, već su problemi u ovim takozvanim nižim partijama, problem sa, znači, cervixom, odnosno pliće materice, problem sa muškim sterilitetom, znači kod muškaraca koji nemaju adekvatne spermatozoide i tako dalje. I smisla ove artificijalne inseminacije jeste da se na određen način obrade semene ćelije muškarca i zatim se ultrazvukom prati ciklus ćelije, znači kada on ima ovulaciju, eventualno sa određenim lekovima indukuje tu ovulaciju da bude tačno tempirana određeno vrijeme i onda se ubacuju semene ćelije maltene ovdje direktno u dno materice i na taj način se skraćuje put spermatozoidima i povećava vjerovatnoća da dođe na prirodan način do oplodnje u jajovodu na način kao što je prethodno opisano i sve dalje ide, znači, običnim, kako bismo to rekli, prirodnim putem. Samim tim, dakle, artificijalna inseminacija svetičko stanovište nije nikakav problem. Znači, u pravoslavnom smislu i ona ni na koji način ne dovodi do bilo kakvih abortivnih varijanti. Vantelesna oplodnja je metod prevazilaženja steriliteta koji je mnogo kompleksniji. I ona se uglavnom primjenjuje, odnosno moraju se prilagoditi kada su primarne usluge uglavnom žene. Znači, bilo da im nemaju adekvatnu ovulaciju, bilo da imaju problem sa prolaznošću jajovoda, bilo da postoji problem sa samom implantacijom u materici. U svakom slučaju, sastoji se iz nekoliko faza. Prvo se vrši hormonska stimulacija žene, zatim se uzima, znači aspiracija, znači jajne ćelije, spajaju se jajna ćelija i spermatozoidi u epruveti, kako se to kaže, to se tebi je epruveti, onda se vrši embrio transfer, znači transfer embriona nazad u matericu i dalje se čeka da se da će se taj embrion primiti ili se neće primiti. Raščan je on te zada ovako, znači ćelije se daje odgovarajući hormonska stimulacija, zatim se dobija 2, 3, 4, 5 ili 6 zrelih folikula. U operacijom stavi, to je operacija, ulazi se odgovarajućim instrumentima, znači do jajne ćelije, punktira, izvlače se te jajne ćelije iz jajnika. Također se obrađuje i spermatozidi muškarci na određeni način. I zatim se vrši spajanje, kako se to kaže, epruveti. Ovdje, to spajanje se može vršiti na dva načina. Ovdje je takozvana X metoda gdje se direktno iglom ubrizgava spermatozoid u jajnu ćeliju i tome se pribegava onda kada nema samo problema sa ženskim već i sa muškim sterilitetom, odnosno kada i spermatozoidi muškaraca nisu adekvatni. Drugi metod je da se bukvalno jajna ćelija kupa, znači u spermatozoidima muškaraca, to onda kada ne postoji muški sterilitet. U svakoj varijanti, znači oplodi se određeni broj jajnih ćelija, zavisi koliko je dobijeno sa ovim, sa dobijanjem, znači sa hormonskom stimulacijom, i onda se posmatra jajna ćelija od 12 do 24, eventualno 32 sata, da se dalje će embrion krenuti da se umnožava. Ukoliko je on krenuo da se umnožava, znači to je u stvari jedna faza kretanja embriona kroz jajovo, samo što se to dešava u epruveti pod znacima navoda, onda se onda određenom trenutku vrši se embrio transfer, znači on se onda vraća nazad u matericu i to je znači opet radi u hiruškoj sali i onda se čeka svi da će se embrion primiti u matericu. E sad, u ovo je opisan postupak kada sve ide glatko. U ovom postupku naravno sad postoje vjerovatnoće uspješnosti i neuspješnosti. Uspješnost ove metode nije oko 25% kod parova preko 35 godina, oko 50% kod parova ispod 35 godina. Ta uspješnost prilike odgovara i uspješnosti prirodnog oplođenja, znači na nas, ako smo to već nije govorili, i doktori sad tu pribegavaju različitim manipulacijama da bi povećali vjerovatnoću uspješnosti. S jedne strane zato što su te metode jako skupe, s druge strane što oni nisu baš bezopasne po samu ženu. Kao što vidimo, da se vratimo samo na ovaj prethodni slajd. Znači, u pitanju je, znači, kada se dobije embrion i tako dalje, u pitanju su sve vrsne operacije i to za ženu može da predstavlja veliki problem. Zatim, sam sterilitet je vrlo kompleksan, tu postoje na hiljadu različitih primjera. U svakom slučaju, sa pravoslavnog stanovišta, ako posmatramo da je embrion, znači, od začetka oduše, znači, ima dušu, postoje neki preduslovi prihvatljivosti van telesne oplodnje. Prvi preduslov je da su pacijenti isključivo bračnici, isključuje se učešće trećeg lica, kao donatora, ćerke i surogat majke. Naime, na zapadu je široko rasprostranjeno i zakonski regulisano da recimo bračni par u kome žena ima adekvatne jajne ćelije, muškarac nema adekvatne spolne ćelije, spermatozoide, može da postoje donatori, bilo spermatozoide, bilo jajnih ćelija, nepoznati donatori, ili pak da žena i muškarac imaju adekvatne polne ćelije, ali žena nema adekvatnu matricu, pa se onda iznajmljuje žena, to je takozvana surogat majka, iznajmljuje se žena u čiju će se matricu vratiti jajna ćelija, oplođena ćelija, da bukvalno iznese tu trudnoć, onda se dete nazad vraća roditeljima. Znači, to su neke stvari koje su sa, ako se prisjetimo koji je smisao braka, polnih odnosa i svega onoga što smo prethodno rekli, sa pravoslavnog stanovišta neprihvatljivo. Dakle, pa isključuje se učešće trećeg lica, ukratko rečeno, u ovim procesima vantelesne oplodnje. Poželjno je oplodnje najviše tri jajne ćelije pre embrio transfera. Naime, do tri jajne ćelije mogu da se vraćaju nazad u matericu i onda, što se kaže Božija volja, da li će se one primiti i da li nastati, koliko će se tu djece dalje roditi. Mada u skandinavskim zemljama je danas već stav da se vraća samo jedna, eventualno dve jajne ćelije. E sad, pošto doktori, nekada postoji problem, znači da žena recimo ima 8 jajnih ćelija, ali pitanje da li će u sljedećem ciklusu to biti bilo koji i tako dalje, onda doktori pokušavaju tome da oplođuju više jajnih ćelija, pa zamrzavaju embrion. Tehnički, embrion može da bude zamrznut i do 10 godina, i da se vrati posle nazad u maticu da se dobije zdravo dete. I u pravnoj regulativi to je potpuno regulisano, recimo u Britaniji je taj period skoro 10 godina. To zamrzavanje embriona je široko prihvaćeno jer je mnogo manje stresno za majku, znači ne mora u sljedećem ciklusu van telesnog oplođenja, ne mora se ponovo vrši operacije i sve ostalo. Sa pravoslavnom stanovništvu, ako postupimo da je embrion, znači od početka ima dušu, pitanje je da li je ovo zamrzavanje prihvatljivo. Ja nisam našao u pravoslavnoj literaturi mnogo stavova o tome, ali mislim da ukoliko se, to je sad moje lično mišljenje, da ukoliko se bračnici obavežu da će posle recimo godine dve izvršiti nazad embriotransfer, znači tih zamrznutih embriona, to prihvatljivo, pogotovo što je uspješnost vantelesne oplodnje kada su svi činioci adekvatni, svega 25% recimo kod starih parova. Tako da je velika verovatnoća tako se oplodi recimo 6 embriona, 3 se zamrznu, 3 se vrate, 3 se ne prime, ova 3 će se postanatiti u sljedećem ciklusu oplodnje. Ali znači uz obavezu naknadnu embriotransfer. Isto tako, dešava se recimo, u predviđenju predavanja ja sam se malo posvetila s mojim kolegama ginekolozima, pošto ovo ipak nije usko moja specijalnost, dešava se recimo, oplodi se 6-7 ćelija i počnu da se dele i onda stanu, ne idu dalje. Isto tako u prirodnom smislu, znači u prirodnim polnim odnosima, jako puno ima slučajeva kada se ćelije oplode pa se ne prime, znači u maternicu. Mi ne znamo koliko se puta dešavaju spontani abortusi koji uopće nisu prepoznatljivi. U svakom slučaju, kažem, ako se to okrenemo, znači učenje svetnih otaca, ovo su zaključki. U rezimeu, pacijenti su isključivo bračnici, isključuje se učešće trećeg lica, poželjne oplodne najviše tri jajne ćelije, ako treba više, onda se zamrzavanje embriona vrši uz obavezni naknadni embriotransfer koji, pričemu ovaj zadnji stav, traži dodatnu analizu. Hvala na pažnji.
Posle predavanja đakona Petra Dabića, koji je prilikom izlaganja koristio i videoprojektor, poveo se zanimljiv razgovor. Prisutni su postavljali pitanja na koje je odgovarao đakon Dabić. Njegove odgovore ponekada je dopunjavao otac Arsenije Arsenijević.
Povedali ste da je komisija svrstvena za seba donala odluke u vezi toga. Me interese u vezi ovog kvalitete kontracepcije. Da. Neki definitivno stav ostavljena
neka... Komisija se nije bavila kontracepcijom. Ona je komentarisala samo zakon, ona je kada su ne oplodili. Znači, praktično ovo zadnje o čemu sam pričao, to je bio komentar ove komisije, odnosno radne grupe za komentar zakona, jer zakon je samo tretirao vantelesnu oplodnju. Ja sam u ovom predavanju se pozabavio i kontracepcijom, zato što je to jedan fenomen koji, o kome se kod nas uopšte ne priča, a s druge strane, evo malo pre smo o tom razgovarali, imamo znači 25.000 ili 100.000 abortusa godišnje u Srbiji, znači pred nas teku reke krvi, što se kaže. A pritom i te žene koje vrše abortus, oni su žrtve. Znate, ne treba tu biti mnogo sa tako nešto ekstra rigoroza. I sad je pitanje kako to zlo prevazići. Pogotovo što mi danas živimo u vremenu kada jako nominalno 95% ljudi su navodno pravoslavni. Mi praktično živimo u paganskom društvu. I mi smo i živimo su danas suočeni sa istim onim problemima sa kojima su bili suočeni u prvim vekovima hrišćanstva. Kada recimo apostol Pavle kaže da se nekršteni muž osvećuje ženom hrišćankom. Znači, tu se ukazuje da je brak važan, čak i ako je žena sa nekim ko nije u crkvi. Sada, vi de facto imate situaciju da recimo ako imate pobožnu ženu ili pobožnu muškarca, potpuno je svejedno, da većina bračnih drugova, jako su nominalni pravoslavci, ne pati na pamet da se bave ovim pitanjima. Kako uzdržavanje, kakav post, barem u ovom smislu o kome govorimo. I sad se tu nameće niz vrlo konkretnih pitanja na koji način očuvati konkretno brak u takvoj situaciji. Isto tako, po pitanju abortusa vidimo da je neprosječenost našeg naroda ogromna. Jer danas zaista postoje, ja ne propagiram ta sredstva na koje što ne skidam, ali postoje jeftina, neabortivna, kontraceptivna sredstva. Ona se uopšte ne primenjuje. Sada, i lekari su prinuđeni da rade abortuse, u neistoj klinici, ne znam, u podrobnosti rade abortuse, a na trećem spratu leže žene koje ne mogu da zaočete, znate. To su sve apsurdi ovoga vremena, a isti lekari su prinuđeni da rade jedno i drugo. Tako da se komisija nije bavila tim pitanjem, ali to jest jedno goruće pitanje, to nije neko egzotično pitanje koje razmatramo, eto,
tako li ovako, o tom pitanju se ne govori i u suštini tom pitanju bi po mom mišljenju trebalo pristupiti ne s nekom moralističkog stava ko je kriv, ko je prav, nego kako nas to odvaja od pričešća liturgije, nas ne odvaja od pričešća liturgije. Sveti Otac na taj način tome također pristupio.
Kako su sveštenici u svojoj praksi reagovali kad ih naiđu?
Ja to ne znam, pošto nisam sveštenik, nego sam đak. To možete pitati sve duhovnika.
Kako su mi sveštenici kad naiđete u praksi da neko kaže da primenjuje kontracepcije neki čas, a dođe da se pričešće, kako vi reagujete? To da nas je komisija nije izrašnjavala.
Pa dobro da to sa škapio pitanje, da je s obzirom da ljudi bude ovdje, da ovdje svi sa svojim opiljim problemima, tako da ne mogu ništa tu konkretno da vam kažem, pošto su razni ljudi i razne problematične situacije. Da je recimo se dešava da, evo baš smo pričali o tome, da iz medicinskih razloga žena ne sme da zatru. A opet, mi odnos kao iđe za ljubavi i se preporučuje. Mislim, ne preporučuje, to je način života ljudi. Tako da tu neka vrsta neshođenja i neizjašnjenja mora da postoje. Znači, neizvišenje prostor do toga što ni samom čovjeku često ne bilo jasno gdje je tu neka granica, onda je bolje znao da bolje ne postavljati i ne ulaziti u tu dubinu, pošto pogotovo što je to ni tipa stvari među broj ljudi, baš zbog toga da se ne bi napravilo neka veća šteta od onoga što je već pisao. Znači, ja sam dao taj jedan primjer koji je baš konkretno jasan. Znači, dvoje ljudi, znači žena ne može da zatrudni i
ne smije da zatrudni.
A opet, hoće da se spaje i povrlo što je absolutno normalno. Znači, prostor to je, kažem, razna. Pa, to je recimo jedno akcija. Logično je da, ovo što je Đakom pomenuo, da je logično posmatrati da se začeće ne treba voljno sprečavati i izbjegavati, da je to sastrčno, da tu nema dileme.
Samo pokažem još jedan slajd da se vratimo apropo toga. Kada Sveti Vasilije govori o ovoj kazni za abortus, znači rekli smo da Sveti Otci nisu kanonski propisali ništa o kontracepciji, oni su se rješavali negativno, ali nisu postojali kanoni koji su to sankcionisali u smislu neprečašćivanja i tako dalje. A kada on kaže za abortus, kaže žena koja svoje voljno uništi fetus, on se kazni za ubistvo. A šta ćemo sa situacijama, recimo, kada imate medicinski, da lekar mora da bira između toga da uradi abortus, znači ženi, recimo u pitanju je neka, govori se o tom kasnom abortusu, ili da žena ume na porođaju. Postoji te varijante. Znači, to nije slobodno, nego slobodno je mjesto. Znači, stvari treba posmatrati uvek iz celine, a celina liturgija i ovo kako su sveti oci. Zato je prvi deo predavanja bio o polnim odnosima. Oni su potpuno celovito posmatrali sva ova pitanja. Drugo, ono što se ovo predavanje danas bavilo jesu ovi problemi u pravoslavnom braku. A šta ćemo sa hrišćanima koji nisu u pravoslavnom braku? A treba da uđu u brak. Ranije je od perioda polne zrelosti da uloženje u brak period bio vrlo kratak. Nisu se ženili vrlo rano ili su rano odlazili u manastir, znači u jednu sredinu koja im omogućava da žive devstveno. Danas taj period je jako dugačak. Slaviš se, da se završi srednja škola, da se završi fakultet, dok se nađe posao, dok se nađe stan, ljudi su prinuđeni da žive, znači u određenoj vrsti abstinencije po 15 godina. I to su sve mladi, aktivni ljudi. Oni imaju taj fenomen zabavljanja koji je sam po sebi široko rasprostranjen. Ako će ti da ostanu u toj zajednici celomudreni, to je vrlo teško, znači to je spajanje vatre i slame. I to su sve neki fenomeni koji u suštini koji nisu bili prisutni u ono vreme, što ne znači da ovi stavovi svetih postata treba da se menjaju konkretno kao pravila, ali time se treba baviti i pomoći ljudima. I stvarno živimo znači, u vremenu kada je fenomen polnosti široko eksploatisan, znači vi kad god uključite televizor ili bilo što, bilo koja reklama od čokolade do gume za automobile, ona ima tine seksualno orijentisana, da bi se prodao neki proizvod. Znači, to su sad sve stvari sa kojima se ljudi suočavaju na jedan način koji je potpuno drugačiji u odnosu na ranije. Vasilije Znjikovski je napisao jednu knjigu koja to tretira, to je napisano u prvih 20. veka, ne znam kako beše naslov, onda se to očito čitao. To je jedan ruski teolog. i to su ta pitanja široko razmatra. Ali čisto ovo navodim kao znači jedno shvatanje da znači mogu se sva ta pitanja rešiti, ali moramo imati zaista uporište svetim ocima, hvala Bogu, ostavili su nam dobro nasleđe, ali moramo imati dobar liturgijski rezon, a ne neki moralistički rezon. Jer ako ima moralistički rezon, niko nas neće slušati, zato što su ljudi sami sebi moralni autoriteti, moral ih ne interesuje, njih interesuje večno spasenje, Hristos, i tako treba postaviti stvari. Šta me odvaja, ako mi šta me prisilimo Hristu? I onda, u suštini, ljudi imaju i motiv da se potrude, da na drugačiji način priđu tim problemima. Pogotovo što su to problemi koji duboko zadiru u intimu. Znači, to nije nešto što je načal, kao neki. Mi
interesuje vaše mišljenje, naravno, vi ste predstavni crkve, ali zašto je pravoslavno crkva tako dugo šutala o tim problemima, kako je, mislim, da se odredilo odavno, na ovaj ili na onaj način, ja mislim da je tako mišljenje crkva, ne znam da li to postoje pravo, protiv evanđelskog plodnosti. Ali na ovim problemima nije nebitno, mislim, ali mislim da imaju neko određenje. Na ove probleme abortusa i ove probleme se ukazuje jako davno, jer je kao da je na to ukazivalo, to sam pominje. Imena, da li je to, po vašem mišljenju, neka linija bila nezamerena, jer u čemu se radi da je tako dugo trebalo?
Ja ću vam odgovoriti na to pitanje, samo kad kažete pravoslavna crkva, mislite na našu pravoslavnu crkvu, mesnu ovdje, pomislite.
Da, mislim na...
A pazite, kao što vidite, prvo pravoslavna crkva se time bavila od početka, znači ovi svi sveti otci koji nas smo govorili su od početka tretirali ova pitanja u svom vremenu, bili su vrlo aktivni. Što tiče nas, u suštini ovi fenomeni u kojem govorimo o kontracepciji, abortus, vankarisno oplodnje su fenomeni koji su fenomeni druge polovine 20. veka. I oni su u najvećoj meri, kako se zove, se javali onda kad je crkva bila potisnuta iz javnog života u potpunosti. Ali u svakom slučaju, kako se zove, s obzirom da je tako to tako jeste, o tome se sada sve više i više govori. I ja se slažem samo da o tome treba govoriti, mada u suštini ako je čovjek, način na koji se u pravoslavlju govori po mom iskustvu, jeste stvari preko duhovnika. Demokratolici imaju potrebu da stvari iskontrolišu, da ih definišu i taj skolastički pristup. I onda su se oni time od ranije bavili da bi stvari znači, kontrolisali i sada postoje razlog zašto su oni to dobro definisali, ali ne mi je to da ulazi. U svakom slučaju o tome treba razgovarati, naši pravoslavni duhovnici se time bave. Jedino je što je možda bitno jeste da se oni sada informišu i u ovim momentima van telesne oplodnje koji su u tehničkom smislu nešto što njima nepoznato, znači, jer je to ipak nešto što je relativno novo. Prvo van telesno oplodnje je izvršeno 1980. ili 85. u Americi, to je jednostavno kod nas jedan novi masovni fenomen. Ali u svakom slučaju treba
razgovarati. Imate sami za duhovnike jedno pitanje. Imate braći parovi koji su podložni, koji je posluka, a recimo ne gledaju.
Da.
Ili koji su se pokajali za neke svoje greške, tako. Želja je plemenica, znači nije nešto što... Da li s njim možete mi odgovoriti da li oni trebali i da li da se nadaju, šta treba da čine praktično, da se mole da...
U kom smislu što treba da čine? Da prevaziđe neplodnost?
Molim?
Da prevaziđe
neplodnost? Da, da i to ne sliči recimo.
Pa recimo šta treba da čine kada obole od gripa? Šta obično ljudi čine?
Leče
se. Da se leče.
Dobro, ali ako to
znači, ne znači... Po jedan se leče, a po dva idu da se pričeću i dalje, tako? I za ovo isto tako treba. Treba da nastaviti da žive u crkvi i treba da se, znači, prema nome što je Sveti Jan Zlatous govorio, da posmatruju lekare kao sredstvo Božjim rukama i da se obrati doktorima, ali pritom treba da znaju šta njihova pravoslavna etika u ovom konkretnom slučaju i blagoslovlja, šta ne. Možda je tu samo problem što se to do kraja ne zna, recimo kad se ozivom telesnoj plodnji. E po ovom mišljenju svakako treba da se obrati doktori. Ali da vam kažem, to je ipak jedno intimno pitanje i sve zavisi kako i šta.
Ja imam još jednu dodatku možda ovako misao tu, a to je sve to, da kažem tako da oni očekuju decu, decu ne mogu da dobiju i tako to se i oni postaju stariji i tako dalje. Ali mislim da je blagoslovljeno nešto što mi se čini da je ranije u istoriji bilo mnogo češće, to je usvajanje dece što i isto predstavlja jednu vrstu i žrtve i mislim da roditeljstvo nije vezano čisto za osjećanje deteta da je ono izašlo iz majčine utrobe i da nosi očevu genetiku i da je vezano pre svega za podizanje deteta od malih, od, znači od najmanjeg uzrasta. Prema tome to što je nekada bilo sigurno uobičajeno, pa su recimo razne deca u braća tako što su im roditelji poginuli se da rastu kod nijaka kod stepke, kod, znači to je bilo potpuno uobičajeno u ranije vremena, sad se to nekako malo zaboravilo, a imam sigurno mnogo djece koje nam bi trebalo tako ustaviti. Sve tu i država malo svoj nekim zakonima.
Na tu problem zakonske regulative, naime, koliko ja znam, 15 godina je maksimalna razlika koja može da bude između onoga koji je usvoj i onih koji se usvoj. Uz niz drugih, znači, preduslova. Tako da vrlo često, recimo, ljudi koji imaju 45 godina, ovo je pitanje kako mogu da usvoje
koliko. Dobro, to je pitanje da je zakona malo problematično i vreme.
Ja sam nešto pitala, kaže su mi jedan dan sam podijelio samo strahu sa šekve, da li onda ako vam je želja i ako imate, da možete da pomerate planine sa svojom verom. Kako onda, zašto recimo ovaj želja nije neplenica?
Pa nije, ali jednostavno mi ljudi ne možemo da vidimo šta je na našu korist. A Gospod nam daje nešto što daje nam i nešto što je neko vrsta stradanja. Opet u nekom smislu dobijanja duhovne koriste. Znači to trpljenje. Razne su stvari koje čovjek želi, koje su dobre, plemenice, koje u životu ne može da ostvari. I sigurno da neostvarenje tih želja obožuje, moje tako da kažem, nedopuštenje možda još bolje, da su na korist tim ljudima kojima se ta želja nastavlja. Jer mi nikad ne možemo da vidimo šta će da se desi sutrada. Ako nam se ta želja koja je bila plemenita i dobra ispuni, može se desiti da nam ona donese mnogo više zla i neprilike nego neispunjenje te plemenite želje. Znači, ne plemenite, ne mislim na bilo koju želju, baš na plemenitu želju. Prema tome, a to mi ljudi ne možemo jednostavno da znamo. I zašto se nekim ljudima koji nisu dostojni možda da imaju, da se daje se velika plodnost i daje se mnoštvo deca, drugim ljudima koji možda su, da kažem, čestiti pa imeniti ne daje, to je, su Boži sudovi i mislim da nam to nije na korist previše da ispitujemo, nego baš naša korist može da bude u tom prihvatenju Božje volje, znači bude se pokrenuo smo smireni i da će sigurno Gospod da nam da neki duhovni dar, ako na taj način pristup. To možda malo ovako zvuči teško, ali u suštini je tako, nije to vezano samo za ovu plemenitu želju. To je i drugu plemenitu želju, ali možda ovde baš, pošto je to u ljudskoj prirodi iščekivanje deteta najnekako ovako najlepša želja, to se možda tu najbolje obati.
Mogu da se nadovežu samo ono što vi kažete. Naša mera, koju merimo sve stvari, hrišćanska, znači, kao smo na drugi, treba da bude ta eskatološka mera. Znači, ne da gledamo iz perspektive ove, nego iz perspektive one, znači, sve je tako nebesko. I recimo, ovo što sveti oci posmatraju embriona, da na početka ima koegzistencija, znači da duša, je upravo to posmatranje iz te perspektive. Ne šta on jeste u tom trenutku, koji je jedna, pa dve, pa četiri, pa pet ćela, nego šta će biti. I što, znači, sa pravoslavnog stanovišta, recimo, danas imate takozvanu prenatalnu dijagnostiku. Znači vi ultrazvučnim metodama i drugim metodama, recimo amniocenteze, možete već da vidite da li će dete koje se razvije u utrobi majke biti mentalno retardirano, imati neki fizički nedostatak. I onda obično ljudi pribegavaju abortusu, kao to dete nije dovoljno kvalitetno, ono realno nije dovoljno kvalitetno i nećemo ga. To je posmatranje stvari iz ove perspektive. Hrišćanstvo je to potpuno obrnulo. Sa hrišćanskog stanovišta to nije, nema smisla, zato što mi ne posmatramo stvari iz ove perspektive, nego iz one perspektive koja će doći. Odnosno i to dete, taj mongoloid, i to dete sa manom, ono će sasvim nebesko biti potpuna i razvijena ličnost. Sveti oci, ja to nisam stavio ovde u slajdove, su se čak bavili pitanjem večne sudbine dece koja su prerano umrla, ali čak tih embriona, i Grigorije Niski, tako dalje, potpuno smatraju da će ta deca dostići potpuni duhovni razvoj, odnosno razvoj ličnosti i u carstvu nebeskom. I zato će to smatru deca ubistvo. I iz te perspektive posmatrano što kaže otac, treba da posmatram evo zašto neko ima, neko nema. To je ponekad teško prihvatiti, ali to su sudovi Božji. Ja lično imam neki mnogo sam volao starca Siloana, znači njegove knjige pouke, ima je tamo među četiri pravila koje on danas za život kaže: učini sve što za tebe stoji. kad neku stvar radiš. A do Boga stoji kako će stvar, ta stvar završiti. Znači, potpune plodnosti. Ljudi treba da učine sve što u njih stoji. Ako su stvarili u 21. veku, a ne u 4. veku, oni treba da pribegnu metodama medicinskim koje nudi 21. vek. Ali da se uzde u volju Božju, pa će Bog blagosloviti da to bude kako treba ili neće blagosloviti. Mislim, nekako ja mislim da je to, eto, po meni odgovor na vaše pitanje, kako se prema tome odnositi. Znači, učini sve što ti život okolnosti pružio kao mogućnost, ali pusti da Bog to blagoslovi da bude i da ne.
Mogu da postavim jedno pitanje. Kako pravoslavlje gleda na jednu situaciju koja dođe do oplodnje i kada plod živi i u toku nekom drugom, trećem mesecu prestane srčanovanje i podugi?
Pa to je spontani abortus. Znači, konkretno kažem, Sveti Grigorije Niski pisao sudbu i prirodnu preminule djece, mi jedan čitao njegovu knjigu o tome. Znači, koliko sam ja shvatio iz onome što sam o tome čitao, smatra se da su to isto duše koje će se spasiti. I to su potpuno imaju lični identitet. To je ono učenje, znači navedeno u jednom slajdu da embrion ima, znači odbacuje se učenje o metempsihozi i smatra se da je embrion imao lični identitet od svakog početka.
Da je inkarnacija.
Da, da. Sada
sam
vas
pitam, osuđena žena je, će biti kažnjena koja je izašla abortusa, a kao što vidite koliko dnevno žena abortira, sigurno i ovdje među nama ima dosta takvih. Kako da okaje grehove i kako da na neki način ublaži?
Dobro, ovo imao da je baš jedno lepo misl od Svetog Vasilija Velikog, što se pokazao, da će da je pre svega važna ne dužina godina epitimije i odlučenja Svetog Pišešća, već dubina pokajanja, da je ona važna. Znači, samo odlučenje Pišešća nekome ko ne pričešće, inače da znači to uzmanište, ne znači kada, samo da koji hvata silu pričešća i razlog pričešće uopšte u liturgijskog života, za njega je to i tekako velika kazna odlučenja pričešća. E sad, mi u današnje vreme ne možemo da se vodimo potpuno po tim kanonima vezanim za dužinu, trajanje i tako dalje, prosto jel se razume malo naša situacija malo se tu smisliti i tako dalje. U svakom slučaju, pokajanje je neophodno. To je ono što je pretpostavka. Na koji način će i koji duhovnik i već koga žena ili žene ne zavljati, koji govori u tome direktno i indirektno, imati savjet, to već, ajde da nam ulazimo mnogo u to, ali generalno, znači, neophodno je, znači, poenta epitimije nije kažnjavanje nekog, već je poenta da čovjek sam bude negde prizvan na to da izvrši pokajanje, da se preobrazi. Znači, to je neka vrsta leka, duhovnog leka. I to odlučenje od pričešća čovjeka koji je nespreman da se učešće primi, koji nije pokajan, nije zapravo kazna, već lek. Prema tome, na taj isti način se mi trudimo kako možemo, rasuđujući prema našim mogućnostima, da mišemo i da savjetujemo ljude koji izvuče spore tome. Naravno, cilj je pokajanje, neponavljanje toga i svedočanstvo na neki način i drugima na koje možemo mlađima da tako nešto uđođi.
Ja bih samo htio da kažem ovdje se tretiralo pitanje odgovornosti, odnosno to greha žena. Međutim, uvek učestvuje i muškarac. O tome nije, možda bi bilo dobro za cijel skup, da malo onoliko koliko sam ja upoznat, da i muškarac isto koliko se nosi deo odgovornosti kao žena i on isto mora da prođe kako se ono.
A dobro, ne uvek, ali su često tu dešava. Kod braća, što možda i najbolje. Ja bih to nešto da pitam, a možda vas kratko na ovo, samo mislim da sad baš nije bilo potpuno jasno vezano za van telesnom oplodnju, mislim da će biti bitno to da se zna, pošto je to škakljivo pitanje. Znači, mnogi su protiv van telesne oplodnje a priori. Ovdje smo videli da ona ima i da je ona zapravo metoda lečenja. Pa je to direktno protiv čega smo mi prilikom ove metode van telesne oplodnje. Ono je to baš možda nije bilo najjasnije sa dolazim predavanjem.
Znači, mi smo generalno protiv toga da se embrion tretira kao skup ćelija. na nas je embrion, znači od početka se tretira kao buduće živo biće. I u tom smislu treba da se odnosimo prema svim manipulacijama koje se sa embrionom...
Znači ono oplođavaju više jednih ćelija koje se oplođavaju.
Znači, oplođava se više jednih ćelija, sad pitanje koliko će njih da se oplodi, rekao sam, znači ja recimo baš pre 7 dana sam razgovarao s mojim kolegom ginekologom, ona se me konsultovao oko nekih detalja, pa mi on rekao, kaže, imali smo 6 jajnih ćelija, oplodili smo svi 6, krenuli su da se dele, znači ne su oplođene, i onda su stale. I nismo vratili ništa u okolo, znači nismo vratili nazad ništa u matericu.
Dobro, ali ako bi od 10 oplođenih jajnih ćelija, svi 10 počeli da se dele i da trajno...
Da, onda se 3 vraćaju, 7 se zamrzava. E sad, ti 7, kod onih koji nisu pravoslavni, recimo šta je znao, žena iznese od ta 3 embriona koja su vraćene, iznese 2 dece, recimo, ili svoj troj, ili jer sad kaže neće više dece. I onda onih 7 nek se unište. Pravno je to inače regulistano, znači po ovom zakonu, kako se postupa sa tim zamrznutim embrionima, to nije prepušteno tako dobre volje. Znači postoji znači, tačno način kako se oni tretiraju, koliko dugo mora da se čuvaju i tako dalje. Ali bi, znači, sutra žena, bračni par koji dolazi, znači, na tajstvo, oni doktor im kažu, da bi smo 10 javnih ćelija, hoćemo da podimo svih 10, ne znam, 3 vraćamo, a 4 još imamo zamrznute. Oni bi sada ako trebali, ako pristanu to, na to zamrzavanje, da uzmemo se dobro za 2 godine da urede ponovo, znači, vraćanje tih zamrznutih embriona, embrio transfer, i da puste da vidim da će se takođe začeti ta deca. To bi nekako kao bude pravoslavni stav onih koji ulaze u van telesnu oplodnju. Nije tako često da se dobije 10 embriona, vrlo retko se dobije i 3 ili 4 oplođena embriona. To, znači, kad se ovako priča, ne znači da je to jasno uspešnost i u najboljem slučaju 25%. Znači, ako je sve kako treba, 5 puta treba da se statistički, dobro, statistika je nešto što čim može se dosta manipuliše, ali 5 puta treba da se uradi van telesno da bi se dobilo jedno dete. Tako da to mi u suštini još uvijek ne znamo tajnu života, znate, to obično kažu veštačko oplođenje, nije to ništa veštačko, lekari samo vrši manipulaciju sa postojećim, znači onim što od Boga dato, znači mi ne znamo tajnu života, mi ne možemo da napravimo jedinu običnu ćeliju, znači znate, kad učite na medicini funkcije ćelije, pa ćelijske membrane, pa ćelijski kanali, pa samo ulaske natriuma, kaliuma, hlora, pumpi, da vam se boli glava od jedne ćelije kada se uči iz fiziologije recimo i tako doktorska, to zna sigurno, a kamo li kako se zove u ovako kompleksnu situaciju. I zato ja sam razgovarao sa nekim ginekolozima o tome šta vi smatrate što tiče ovoga stava i tako dalje, oni kažu, ti znaš, kaže, koliko je to retko da je uspešno. Znači, ja konkretno mislim da može da se pristane na zamrzavanje embriona, ali da su oni koji na to pristaju svesni da treba da te embrione vrati jednog dana za godinu, dve nazad. Znači da ponovno to da ne kaže...
Ti embrioni su svaki put zamrzavaju, ako se ne uništavaju?
Ne.
A da li se može izbeći zamrzavanje?
Može. Možete da tražite da kažete. Jer pazite, doktori kad biraju koji će one ćele da oplode, oni makroskopski to posmatraju, nemaju metodu u kojem bi za sigurno rekli ova je kvalitetna, ova nije kvalitetna, nemaju pojma. Znači ni to otprilike, odnosno oplođuju sve. Pa kad dobiju embrione, onda makroskopski neki embrion izgleda dobro, neki ne, ali postoje tu neke gradacije, tipizacije, ali da li je to sve na osnovu, suštini ne znaju, ne mogu da vam kažu sa sigurnošću koja je jajna ćelija kvalitetna, koja nije, a jajne ćelije ne mogu da se zamrzavaju, to je problem. Znači kad bi jajne ćelije mogu da se zamrzavaju kao što mogu da se zamrzavaju spermatozoidi. Znači, spermatozoidi, semene, ćelije mogu da se zamrznu i posle nekog vremena da se odmrznu da budu funkcionalni. To može. Ali jajne ćelije ne mogu. I to je problem.
To je najmanji broj, ovaj, tih jajne ćelije ili budućih. Da bi se sprečio, mislim, broj žrtve, da bi, da bi se sprečila, mislim, kola, kako se kaže, ta šteta od brojnih začetaka, jer nećete svi iskoristiti, da bi se sprečio.
Pa pazite, vi, ja mislim da nikad ste dobili preko 7, ne redi se dobije više, možda 10 recimo. I ako 3 vratite nazad, znači ostaje vam još, mislim, de facto od tog jednog, ako dobijete tu jednu gomilu velikih embriona, verovatno i naredna tri puta možete iskoristiti za materijal, znači za naredne tri van telesna oplodnja.
To je jedan proces koji je najmudro.
Za kakav proces? Mislim, koliko se vraća nazad?
Da može samo mislimo tri embriona se dobio, ne deset.
Može, može.
Koji najmanji broj?
Ili jedan.
Ili jedan, može i jedan.
Može se utiče.
Pa možete kažati, neću vam otuditi više ako hoćete
tako.
Pa u suštini mogu da slušaju.
Znači,
možete li da kažete, vi možete da kažete, ja neću da mi obudite više od tri embriona, više od tri anića, pa u tom slučaju smanjujete verovatnoću da će da se ono obudu, kod neko se obude sve tri.
Neće li neće u praksi to biti pritisak na onu ženu i na bračni par koji dolazi da se oplodi više zbog ukrašnjenja?
U praksi će uvijek biti pritisak na doktora da se oplodi više, ali ako vi insistirate, neće da pristanete na što vi insistirate. Ali da vam kažem, to sad postavlja pitanje, recimo, imate ženu koja, recimo, nema više jednu ćeliju. A dobila je 10 njih. I doktor jasno kaže, ja mogu da vam oplodim samo 3, ali pitanje da ćemo ikada da više dobiti jednu jednu ćeliju. Ja mislim da u toj varijanti treba pristati na zamrzavanje embriona, ali kaže uz obavezu da se posle to nazad vrati.
Znači, što ste htjela da pitanje? Možda smo videli iz ovog vašeg izlaganja da je to uopšte kod žena, mislim i kod muškaraca normalno, jedan savršeni aparat ili mašina, već kako da je nazovemo. Znači sve to savršeno treba da funkcioniše i da radi potpuno normalno kad su sve okolnosti u redu. Kad nisu, znači dolazi do nekog zastoja, prekida i tako dalje. E sad mene ovdje. S obzirom da smo mi zemlja koja, kažu negde iz 1950. 2250. treba da izumremo. Da li ćemo mi na neki način, sad da kažem to kazno po znacima navoda, da platimo, na primjer, ipak tu krv tih mladenaca, koje su naše žene, da kažemo, uništile svake godine, pa mislim, koliko je to već miliona, koliko bi to već bilo miliona, ili možda samo ništa, nemam pojma, ali da li na neki način će možda nas i to Bog da kazni i mislim kazni, to je po znacima naroda, time što smo uništavali znači svoju nerođenu decu, vršili znači apropuse, pa danas to rade i mlade devojke i starije i tako dalje, i danas je veliki problem da normalno zdrave osobe ne mogu da začnu.
Dobro, što je pitanje?
Znači, da li ćemo mi na neki način, mi kao narod, primjer, koji najviše sad imamo božica, da plaćamo...
Da li je to plaćanje Božja rada? Da se ja pitam sad nešto. Kada je Juda izdao Krista, Krista se znala će ga Juda izdati, tako. Juda je bio pored Krista 3 godine, gleda pa ko vas krsa na vrste, pričestio se na taj način i izdao ga. Jel ga Bog kaznio?
Ne.
A šta se desilo sa
njim?
Kada izvršio sam ubistvo. U stvari, Boga je pustio da do kraja izvrši svoju slobodnu volju. Ako je naša slobodna volja da nemamo dece, znači da imamo jedno ili dvoje dece, da nemamo dece, uopšte da bismo živjeli luksuzno, posledica naša slobodnog izbora će ti danas nema jednog dana. Ako ćete vi to nazvati Božijom kaznom, možete tako da ne zovete, ali u suštini to je posledica naše slobodne volje, zato što nećemo se žrtviti. A drugi deo vašeg pitanja, zašto ima toliko strašna epidemija steriliteta, na to je dosta teško medicinski odgovoriti, ali postoje neke stvari po meni, znači, koje su razlog zašto danas 15% parova, znači je sterilno, odnosno imaju te probleme, znači svaki peti par u Srbiji. Prvo, ranije su polno zrelo dostizali ljudi, znači bila je veliki prirodni odabir, smrtnost dece je bila 30%. Žene su rađale po 9-10 rodence, a polnu zrelost je dostizalo 3-4. I ti koji su dostizali polnu zrelost, oni su bili najzdraviji. Znači, to je bila prva selekcija. Drugo, rano se ulazilo znači, u brak. Znači, praktično već od 16, 17, 18 do 25. godine se rađalo prvo dete. I treće, ideja, znači šta je smisla u životu, jeste bila ideja znači, da se žena što devojka što pre udaje i da ima što više deca. Tako, to je bilo nešto što je danas ništa od toga nije slučaj. Već, verovatno 30% nas koji sedimo ovde, da je rođeno 19. veku, ne bi bilo živo, znači ne bi dočekalo ovaj uzrast. Ja recimo sam imao kao beba, znači sa 2 mjeseca obostrano virusno u polu pluća, znači da sam se rodio 19. veku, umrli, znači to je sigurna stvar. Druga stvar, ulazimo u brak kasno i rađamo, želimo da dobijemo dete jako kasno. I treća stvar, i oni koji hoće da uđu u brak, znači oni neće da rađaju koju djecu. Kažu, nemaju uslova. Naše prave su navodno imale uslove, a mi nemamo uslove. To je stvar žrtva. I onda se tu kruz zatvara.
Ako sam dobro čuo na početku, reč je o tome da je država zamolila crkvu da da svoje mišljenje o vanparastnom
plodu. Još tri zakona, transplantaciji, transfuziji i transplantaciji organa.
Da. A da li je postoji inicijativa od strane crkve da se država pita kada će da se promeni ovaj zakon koji se zove abortivni raj? Znači, koji je naravno uveden u doba komunističke recesije, 64. godine, ako se ne vera, ovaj koji omogućuje znači, abortus za 1000 dinara do 3. meseca. Trudnoće zdravnika od razliku svih ovih drugih zemalja na zapadu koje to strogo zabranjuju, tako da i verovatno mnogi iz tog razloga dolaze baš u ovu zemlju.
Moram da vas ispravim samo, znači u komunističko vreme, u socijalističko, bilo je mnogo teže ako ti vidimo danas. Ova, znači, pa makako je to čudno zvučalo, znači, nije bilo tako lako. Postoje su komisije, i to nije bilo tako lako. Ova liberalizacija, nažalost, potiče i Milošević, odnosno Petar Mili Marković. Ona je potpuno liberalizovala i ukinula te komisije na klinikama koje su ranije, i to je tužna činjenica.
Čovek ubic.
Pa dobro sad. A što se tiče crkve, pa crkva ne može, odnosno koliko ja znam, takva inicijativa ne postoji zato što je priroda crkve da propoveda i svedoči, a ne da zakonima nekoga nateraju u ovoj liniju.
Dobro, ja osmislim da crkva je ova svoju preporuku. Ako se već tada pozicija crkve promenila u smislu odnosa države i crkve i da je to sada država pita crkvu za mišljenje u vezi sa ovim stvarima, da li bi možda postojala inicijativa od strane crkve
konkretno, da se taj zakon možda malo... Konkretno je nažalost država pitala crkvu zajedno, a pritom je pitala i nevladine organizacije i ostale ove organizacije. Nije to isključivo crkvu pitala, da ne razumeš. Znači, to je u tom kontekstu.
Što bila nekada, onda što makom sve odobravali.
Da vam kažem, komisije su vrlo teško odobravale recimo maloletnicama bez znanja roditelja. A danas to potpuno liberalizovano. Zahvaljujući
mali.
Može stare maloletnice, mislim, koliko ja znam da stare roditelje da više.
Ali je bio trend da se preko dva deteta svi maknu, većina lekara savjetuje žene da treće abortira. Ja sam baš čudnim promislom ostao živ, pošto je moj lekar koji je moj majci savjetovao da pobaci ovaj plod s kojom sam ja nastao, bio vrlo veliki pritisak, tako da jedno u sto da se izgledaju, pa tako je nekako, pošto sam bio treći dete.
Da vam kažem, to je sigurno tačno što vi kažete, ali nemojte da obtužujete se to lekar, znate, ako pogledate našu populaciju, recimo broj dece, u seoskim porodicama, znači od početka 20. veka i recimo druge godine do sa komunizma. Vi ćete vidjeti da je pojava, znači broj abortusa je bio raširen i pred Drugog svjetskog rata jako puno samo su to bili sve divlji abortusi. Brutalnost. Često se dešavalo i to je bio recimo veliki razlog smrtnosti mladih žena, kao nešto, kažu, zanemoćala je ovo, ono, u stvari išli su kod različitih mračara i tako dalje, i to uglavnom u severnim delima zemlje. Znači, to je išlo od severa ka jugu, odnosno od juga ka severu. Znači, tamo gde su ljudi bili bogatiji, oni su teže da imaju manje djece. I kad pogledate, razmislite, recimo, raspitajte se malo kod svojim baka, vidjet ćete da mi snimamo evidenciju koliko je abortusa zvanično uređeno, sad radi na klinikama. Ali ranije se to isto puno radilo, znači, i na divni način i po selenju, tako je naročito od Drugog svjetskog rata na ovom, ali i između dva rata. Praktično, onaj princip rađanja dece koliko Bog da je možda bio do kraja ovaj prvog sekcionata. Od tada već počinje i na selima ovaj. Ima možda ovdje starih ljudi pa će to da posvjedoče. Ja znam iz pričanja moje baki, prababe, tačno vidim kako se to menjalo. Nije to baš tako jednoznačno. Ovaj. Suštini se ovdje, opet na kraju sve je to naš lični izbor i da smo mi za sve odgovori, svako za sebe odgovori.
Ali zato što to je zaista bilo za doba komunista. Jer vidite, na primjer, doba komunista, ženu sa troje, četvoro dete.
Da.
Pa
ja vam kažem,
komunisti... Sen je jednog ili dva dete, da. To je bilo prihvatljivo. Ali sa troje četvoro, to su svi gledali takvu ženu kao da su ono što...
To je tačno, ali pazite, ima to jedna druga stvar. U Poljsku su komunisti došli sa istoka, a naši komunisti su bili Srbi. Znači, nisu komunisti ovaj pali s Marsa, to smo mi. I drugo, komunisti su plod nečega što je, ako ste čitali Vladiku Nikolaja, vidjet ćete da je tu bilo trulog voća jako puno između dva rata, nije to tek tako palo s neba.
Kako ima vreme da ukratko da nam obrazite, znaš što je neprihvatljivo smrugat majka, kao učiš predsjednika.
Da, vidite, u starom zavetu postoji nešto što je mogla se smatrati nekakvom surogat majke. Vi znate da Avram, kada Sara nije mogla da zatrudni, da je uzela Agaru, znači robinju, gdje je bio običaj da, znači, pošto je bila poligamija, da, znači, robinja zatrudni sa gospodarem, rodi dete, ali da ga rodi tako što će držati u naručju, dok se ona poređa držeći u naručju majka, ova žena, i onda je to njeno dete. I to je bilo opravljeno zato što je bila dozvoljena poligamija. Ali u varijanti kada je u hrišćanstvu gospodina monogame, jedan brak, kada smo znali kakav je smisao braka i polnih odnosa, a to je dosvjeđenje celomudrenosti i neporočnosti, iz te perspektive uvođenje treće lice na smisao brak majke je neprihvatljivo. Iz te perspektive.
Ja sam koristio sam se kontekstom usvajanja dece, ako da to nije problem da bude tuđe dete, tuđe majke, zašto je bila problem s drugim majke?
To je duhovno snosi.
Tako da, to je ovo što rekao otac, to je duhovno sastvo koje blagoslivi također sveti otac. Drugo, u praksi se pokazalo kad postoji taj fenomen surogat majke na zapadu, da tu postoje brojni problemi psihološki i te treće osobe koje ulazi u celu tu priču, pa čak i pravo. Onda je to pravnim regulicom i tako dalje, ali na kraju to...
Potpuno ti bacio pre sebe iz perspektive to je žene koje noći deci. Znači, sve ima noći deta, ona se poreća. I on tebe deteta posle tog svog poređaja, to je potpuno ovo...
Ne znam, da li... Da.
To može biti...
Ne znam, da li gledam u seriju Očajne domaćice koje gleda na američku seriju, pa ima tamo, to je seriju jedan bračni par, iznajmio je surogat majku, ima Meksikana, znači. U jednom trenutku se ona vezuje za to dete koje treba da rodi i sada ulazi u svađu sa ovom ženom čije, znači, koja je nju iznajmila, ali on kaže ti da ćutiš, ti si samo rerna. Ti si samo rerna u kojoj treba ti speče hleba, ništa reći. Tako da je to. Što smo
gledali? Ja se izvinjam da bih imao samo jednu konstataciju. Dakle, u komunističkoj susednoj nam pravoslavnoj Rumuniji za vreme Čaušesku, se bavio pravnom regulativom. Prvo, bilo je zabranjen abortus. Druga stvar, ženama se počeli od njihove polne zrelosti do kraja polne zrelosti. Na svaka tri mjeseca svaka žena bila obavezna da ide kod ginekologa i u slučaju da se ustanovi da je zašlo dete, posebno bi se pratilo kako ide to trudnoće. U slučaju da dođe do pobačaja, nije moglo da dođe ni do kakvu drugu, ni do spontanog pobačaja. Posebno su komisije ispitivali kako došli do toga. Tako da damo primjer kako su nekim zemljama i pored komunizma rešavalo to pitanje.
Ali samo sam iskomentarišem to što ste rekli je sve tačno, ali Rumunija je jedan izuzetak među pravoslavnim komunističkim zemljama mnogo često. Znači. Prvo, otac, tamo je crkva bila u potpuno drugačijem položaju u odnosu na poslove, znači komunističke zemlje. I ja lično iz razgovora imam saznanje iz dva razloga zašto to bio slučaj. Otac Dalje Vitovnički je pričao o tome, o fenomenu da su u Rumuniji iz vremena komunizma manastiri bili puni, znači po 400-500 monahinje monaha je bilo u velikim manastirima. Naime, između dva rata, ako njih je crkva dosta misionarila monahinje, po dve monahinje su slate, misionarski su išli po selima, obučavale su žene u kućnim radovima, u veri, učili tako dalje, malte ne, nije bilo ni jedna porodica iz koje nije bio neku manastir. Tako da kada su komunisti došli, bilo je mnogo teže udariti na crkvu nego što je to bio kod nas, početak to uopće nije bio problem, gde su se sa bogomoljcima sprdali, recimo, među dva rata, to nisu bio slučaj kod nas. A drugo, njihov patrijarh, ja mislim se zove Julijan, jedan od tih, to je čuo jedan našeg džaka na koji je zelo mogi. Jedan prethodni, da, Justin Julijan, ne znam kako mi se zove patrijarh, možda i oče znate. U svakom slučaju, neki predsednik koji je bio pre Čaušesku, kad je bio komunista za Drugog svetskog rata, su ga ganjali, zove fašisti ili već koji tamo koji su ga ganjali, i on se svaki tijelom pravoslavnom svešteniku, koji je na svakrije, i spase ga. Ovaj posle postane predsednik Rumunije i tom pravoslavnom svešteniku umre žena i posle izvesnog vremena njega on se zamonaš i njega izabere za patrijarha. To pravoslavnom svešteniku koji je sačuvao tog predsednika rumunskog komunističkog koji je bio pre Čaušesku. Tako da u periodu kada je Stalin vladao Sovjetskim savezom i Hruščov pre Čaušesku, taj predsednik iz tog ličnog odnosa prijateljstva koji je imao sa tim rumunskim patrijarhom čuvao crkvu. Recimo, kada su Sovjeti tražili od njega da zatvore određeni broj crkva i manastira, on je to uvek minimalno radio i tako dalje, tako da je to drugi moment koji je sačuvao crkvu u Rumuniji. E sad, kako se Čaušesku tu postavio, ne znam, to je recimo...
Roditelji Čaušesku su više pobodni i smiju materijstvu i crkvu do njega. To je zažao. Moje dvojke kad hoće da je obuču ono, uniformu da ide u fabriku, ona kaže ja ću manastir.
Niko jedan mi jedan stari etmanit u Rumuniji, ja sam u Rumuniji pre nekih 15 godina, jedan stari etmanit koji je imao 15-70 godina mi rekao da je mnogo ljudi je krstio, ali je samo dva odrasla čovjeka krstio. Dakle, ćemo mi sada, danas, krštavamo odrasle ljude i takako, znači, ovde u Srbiji je to tako. Tamo, znači, nije bilo, tako što je bilo jako redko da neko ne krsti svoje dete, tako da to neki pokazatelj. Ipak drugačijeg pristupa životu, bez obzira što je bio
Jel ovo zvonite kao što piše tamo crkve pravoslavne crkve? I ko je to učinilo, ko je to
znao? To nije zvanični stav, nego je to stav koji ishodnje je dobro učinio sve tih potasa.
Ko je pisao taj stav, ti sabor, ko je to učinilo?
Pa sabor je konkretno što se tiče, što se tiče ovoga po pitanju interesne oplodnje. Ovo su prilike stavovi koji je radna grupa iznala pred sabor i sabor se stavio usvojio.
Jednoglasno?
A usvojio je.
Ima i sveti oče.
Jednoglasno, da. Na prethodnom saboru je usvojen taj izveštaj radne grupe. Bilo je primjera, primjer je od vladika Ilija i Bač ima primjer oko moždane smrti. Tu, pošto se ta izveštaj radne grupe bavi moždanom smrću, pošto nije samo tretirao van telesnu oplodnju, presađivanje organa, pa je tu sad problem, znači, to je sad jedna druga vrsta, znači, bioetičko pitanje, kad nastupa možda na smrt, tu je bilo nekih još dilema, šta, kako, ali dobro, sad to nije tema. Konkretno, jedno ovo oko embrio transfera nije do kraja raščišćeno, da me zavljaju embriona, sve ovo ostalo je. To je pripasno.
Ali hoće mi odrati da je možemo malo odrati.
Na embrijon. Da, ali embrijon se smatrao, mislim, zigot tam je nekoliko dana, embrijon je već, ako se zove, od momenta začeća.
Ja samo da pitam, da su pomenuli, stara je rodila u 80. godine, to je više do duše pogotovo po pitanju, da li, ali pominje se i da je prestala mesečnica, onda, kako se po tom starom judaistiku učinu Rašinova godina dobila?
Pa, evo ja proveram, ako Bog da ustaviš red, da samo to mogu da najavim, da ja obrižim predavanje na temu eurevolucije i pravoslavnog načina mišljenja života. Pa je to možda više za tu temu. Znači, niko danas ne može da kaže da smo mi, da su svi zakoni koji mi danas vidimo otvoreni, da su bili isti svoj vreme. To je jedan naučni zvaničan stav da je to tako, ali mi to ne možemo dokazivati, prema tome ne možemo ni računati godine na takav način. I sam izveštaj iz Izraja upućuje da je nešto bilo korenito drugačije u životu i tada i za vreme potopa pre potopa i da se kasnije taj broj godina postepeno smanjivo. Jer moje ćer je već to mnogo manje i tako dalje, znači to su sad ovako posebne stvari. Moje lično mišljenje da je rešen u kreknim godinama, znači da nije rešen nekakvom posebnom računanju.
Ali u svakom slučaju se kaže da nije više imala menstrualni ciklus.
Da.
I znači to je konkretno izuzetak koji potvrđuje pravilo, to je definicija čuda. Znači onda kada Bog prirodni prevazilazi prirodni zakon, znači da bi pojavio slobodu
treba
posebno predavanje. To je sledeće teološko pitanje.
Pusti samo mi se ovo za razoznavanje Ivana. Pa čisto sa etičke kane, da li sad o tome bila rasprava recimo za mogućnost da bi se desilo, pošto od sad bi se desilo a ovo postavite na primer 3, 5, ne bi se koliko. U slučaju smrti žene i nama ovo.
Da, to je problem. To je problem. Da, to može da se
čini kako se može. Da, 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 da,
da, to je problem. Najsigurnije ova varijanta otvori najviše prijanje čelije. Tu sam na potpuno sigurnom terenu. Znači da neće biti nekih problema.